Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska i entiteti nisu bili tema mog prijedloga o jednostavnijem mehanizmu koordinacije, izjavio Mladen Ivanić.
Pogrešne i opasne riječi su izrečene, poručuje Željka Cvijanović.
Katolici proslavljaju Uskrs, Papa Franjo zatražio okončanje progona hrišćana.
U Trebinju počele Dučićeve večeri poezije.
Novaka Đoković večeras protiv Endija Maraja u finalu turnira u Miami.
Vrijeme oblačno s kišom i snijegom u višim predjelima. I danas reagovanja na izjavu predsjedavajućeg predsjedništva BiH Mladena Ivanića o mehanizmu koordinacije u Bosni i Hercegovini. Ivanić je danas saopštenjem pojasnio svoju izjavu. Tvrdi da Republika Srpska i entiteti uopšte nisu bili tema njegovog prijedloga o jednostavnijem mehanizmu koordinacije. On kaže da problem entiteta u mehanizmu koordinacije u BiH nikada nije postojao. Odnosno, ako Republika Srpska odluči da je protiv neke odluke, svi organi to moraju da prihvate.
Ivanić pojašnjava da je govorio isključivo o kantonima u Federaciji BiH i potrebi da se predsjedništvu BiH ili savjetu ministara BiH omogući da reaguje, zato što svaki od 10 kantona u Federaciji ima mogućnost da, kad god im to padne na pamet, blokiraju evropski put Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, predsjednik i premijerka Srpske Milorad Dodik i Željka Cvijanović potpuno su obrnuli njegovu tezu o mehanizmu koordinacije u BiH kako bi, kako kaže, izazvali lažni problem u političkom životu. Ivanić dodaje da predsjedništvo BiH nikada nije imalo niti će imati namjeru da donosi odluke suprotne odlukama entiteta, saopšteno je iz BDP-a.
Reagovala je premijerka Željka Cvijanović. Ona kaže da je u Republici Srpskoj jasno iz koje sarajevske kuhinje dolaze ovakve izjave i koji strani centar pruža logistiku.
Premijerka naglašava da su pogrešne i opasne riječi već izrečene i da Ivanić ne treba da se pravda da je mislio samo na kantone, jer je rekao da ne treba otići u preveliku decentralizaciju. Cvijanovićeva kaže da je sramota što član predsjedništva BiH i Srpske nije ni jednom riječi ukazao na potrebu da se u procesu evropskih integracija zaštiti pozicija Republike Srpske od razvlašćivanja i što nikada nije rekao da je važno da se poštuju njene ustavne nadležnosti.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je da je konačno došlo vrijeme da se počnu rješavati krupne političke afere, ali i procesuirati lica odgovorna za mnoga politička ubistva. Poručio je da će se uskoro sastati sa glavnim tužiocem Bosne i Hercegovine Goranom Salihovićem kako bi se neke stvari konačno posložile.
On je rekao da će jedan od prioriteta biti i borba protiv terorizma, naglasivši da praksa hapšenja bez čvrstih dokaza mora prestati. Govoreći o učestalim prozivkama u javnosti da policijske agencije u BiH različito tumače zakon o zabrani ratovanja na stranim ratištima, Mektić je upozorio da se ovaj zakon odnosi na sve i da ne smije biti izuzetaka. Kogod krši zakon, bit će uhapšen, kategoričan je Mektić.
Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske u proteklih 100 dana rada vlade izvršilo je sve administrativne pripreme za početak projekta regionalno stambeno zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih lica. Do sada je resorno ministarstvo uručilo pakete građevinskog materijala za obnovu stambenih jedinica porodicama u Trebinju, Gradišci i Banja Luci. Od sutra ovim projektom bit će obuhvaćeno još 5 porodica u Prijedoru, izjavio je ministar Davor Čordaš gostujući u programu Našeg radija. Pripremila Gostimir Kajskić.
Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja planirana je izgradnja 5400 stambenih jedinica za izbjegla i raseljena lica, od čega se 4200 odnosi na Republiku Srpsku. Za ovaj program u Srpskoj je stiglo više od 20.000 zahtjeva, rekao je ministar Čordaš. On je naveo da je ovo tek početak realizacije velikog projekta za koji vjeruje da će biti završen u naredne 2 do 3 godine. Do sada je građevinski materijal dodijeljen za obnovu 15 individualnih stambenih jedinica, a u ponedjeljak će biti dodijeljeno još 5 paketa za porodicu u Prijedoru, naveo je Čordaš.
Pripremili smo taj prvi talas još praktično 150 korisnika na prostor Republike Srpske i ako to krene u ovaj mjesec dana operativno, ja dijelom mogu biti zadovoljan naravno. Taj dio programa i projekcije nakon što je urađena donatorska konferencija i sve da nek bude na razini BiH, nemam ništa protiv, a Potpuno implementiranje da zdala na razinu entiteta, ja sam uvjeren da mi za ove 2,5 godine najmanje već pola do sada završili.
Prema riječima Čordaša, za područje cijele BiH za obnovu stambenih jedinica podnijeto je više od 59.000 zahtjeva, a do sada je obnovljeno 150 stambenih jedinica. Govoreći o radu vlade Republike Srpske u proteklom periodu, Čordaš je naveo da je zadovoljan učinjenim, ali da pravi posao tek predstoji zbog velikog broja zahtjeva koji su stigli do kraja marta. Iz budžeta Republike Srpske ove godine izdvojeno je nešto više od 7 miliona maraka. Osim izgradnje stambenih jedinica, ta sredstva biće utrošena i za obnovu vjerskih objekata i društvenih domova, rekao je Čordaš.
Mi smo, da kažem, dosta agilno prošli u ovih prvih 100 dana, što je u stvari bio osnovni cilj i najava i naše premijerke Željke Cvijanović u svom ekspozeu. Najmanje još milijarda maraka bi trebalo da bi samo ove podnijete zahtjeve riješili, a kamoli još one koje nisu. Znači, i tu je ta bit, tako da evo, mi smo na neki način dosta dobro to uradili.
Prema riječima ministra Čordaša, pripremljeni su i projekti za zatvaranje svih kolektivnih i alternativnih centara i to zahvaljujući kreditu Saudijske Arabije od 18 miliona evra, kojim bi trebalo da bude realizovano 15 projekata. Najviše korisnika, njih 179 porodica, smješteno je u domu penzionera u Doboju. Govoreći o povratku Hrvata u Srpsku, Čordaš je naveo da je za povratak podnijeto više od 7.000 zahtjeva.
Srbi i povratnici u Federaciji BiH svakodnevno se suočavaju sa brojnim problemima, a u posljednje vrijeme sve više i onih koji se odnose na lošu infrastrukturu. Primjer predstavlja mjesna zajednica Skakovica na području opštine Sapna, u kojoj je klizište presjeklo lokalni put Skakovica-Rastošnica. Opširnije Lidija Bešlić.
U Skakovicu se od predratnih 400 porodica vratilo svega 50-ak i to većinom starijih mještana koji preživljavaju uglavnom od poljoprivrede. Uništeni put dodatni je problem, kaže Neđa Prelovac, koji zbog zdravstvenih problema 2-3 puta sedmično mora ići ljekaru za obilaznim putem koji je duži 30 km.
Zbog putne infrastrukture, bez obzira što je ovo klizište se desilo, mi smo totalno bez puta. Živimo u nadi da će naše institucije Bosne i Hercegovine, a posebno bi skrenuo pažnju na vladu Srpske Republike da nas razumije, pošto smo mi ovdje povratnici.
Jelena Todorović kaže da se teško živi jer su problemi mještane Skakovice pritisli sa svih strana.
Platiš čovjeka 40 maraka, nam uzme da nas odvuče kod doktora i Bog i duša vrati nas. Ali teško i njemu, teško i nama.
Povratnik je niko ne obilazi, niti im pruža pomoć. Prepušteni smo sami sebi, kaže Aleksa Sandić.
Nismo sposobni da radimo, nemamo sredstava nikak. Niko nam ne dolazi, niko nam ne pomaže, niko ništa ne daje. Sve osvije se stava, ja što ja imam, što sam nabavio iz stoku i napravio vikendicu i tu živim, tu mi je žena, tu sam ja. Djeca su na strani normalno, koji ostali ljudi idu, zarađuju, daju nam.
Sa budžetom od 2 300 000 maraka, opština Sapna nema mogućnosti da pomogne povratnicima. Para nemaju ni za potpunu sanaciju uništenog puta koji je bitan za mještane Skakovice, jer bi to koštalo 200 000 maraka. Moguća je samo privremena intervencija, rekao je Fehrudin Selimović iz mjesne zajednice Skakovice.
Preventivne mjere u narednom periodu nekih 15 dana, a potpuna sanacija znači u narednoj godini, da kažemo, po pribavljanju tehničke dokumentacije, odnosno građevinskog projekta za sanaciju.
U budžetu opštine Sapna samo 30.000 maraka predviđeno je za održavanje svih puteva, što je nedovoljno za sanaciju puteva uništenih u klizištima. Dok se ovi problemi ne riješe, povratnici će se i dalje mučiti sa postojećim, posebno ako se uzme u obzir da do prve prodavnice imaju 10 km.
Problemi i nedaće vjerni su pratioci i sarajevskih Srba nakon 2 decenije od izlaska iz rodnog grada. Porodica Dubovina iz Novog Sarajeva ostala je bez kuće i okućnice. Posrednik nestao s novcem, a kantonalni tužioci i sudije bježe od tog predmeta. Kako do pravde, pitaju se ogorčeni članovi porodice Dubovina. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Sada je najmanje bitno da li je u pitanju splet nesretnih okolnosti ili svjesno smišljena prevara. Porodična kuća porodice Dubovina kod jevrejskog groblja je legalno vlasništvo porodice Bajrić. Nikola Dubovina je 1997. godine dao punomoć za prodaju devastirane kuće Željku Čapaliku. Dogovorena je prodajna cijena i procenat, odnosno provizija posredniku. Priča Nikolin sin Ninoslav Dubovina.
Bila je cijena obećana 30.000 mom ocu, 5 njemu, znači 35.000. da bi oni na prodajnom ugovoru napisali 15, pa i ti 15 mu nije htio da donese, nijedne marke nismo dobili od te kuće. I to je problem u kantonalnom tužilaštvu, nekom to ne odgovara da se to završi.
I dok su sa advokatima od 2008. godine tražili pravdu u kantonalnom sudu, ostale su i bez okućnice od 250 kvadrata.
Navodi se dan danas na mom dedi koji je umro 81. godine, a ovi su u sudu to uknjižili. Sad kako su uknjižili, to treba njih pitati. Neće niko da mi daje informaciju, ja sam obraćao više puta i pismeno.
Sadašnji vlasnik kuće i okućnice, Smail Bajlić, kaže da kupovina nije sporna jer posjedio je čistu dokumentaciju i za kupovinu kuće i okućnice.
Advokat mi je rekao nikakav problem nije, zakonski prepreka nema apsolutno nikakvi da se ti upustiš u kupovinu ove kuće. Ovo je sve okej. Okay. I naravno, ja sam se dogovorio cijenu. Međutim, nakon izvjesnog vremena dobili smo tužbu da stari vlasnik potražuje dio bašte. To je nacionalizovano zemljište koje sam ja u međuvremenu, naravno, izmirujući sve svoje zakonske obaveze prema državi, izmirio sam poreze i predao sam zahtjev za otkup toga zemljišta. Ja sam platio državi i to zemljište.
Dubovine tvrde da od prodaje imovine nisu dobili ni marku. Posrednik je daleko, u Sjedinjenim Državama i nedostupan je kantonalnom tužilaštvu koje protiv njega vodi istragu. Međutim, Dubovine tvrde da je Čapalik boravio u Sarajevu prije nekoliko godina i da je svjedočio u drugom sudskom procesu. Pitaju se zbog čega tada nije saslušan i po njihovoj tužbi.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač, savjetnici predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.
Turski fudbalski klub Fenerbahče zahtjeva da nacionalni šampionat bude suspendovan nakon oružanog napada na autobus u kojem su se nalazili njihovi fudbaleri. Za pripadnike katoličke, protestantske i anglikanske vjeroispovijesti kao i brojne manje crkve danas je Uskrs. Papa Franjo je u današnjoj molitvi povodom Uskrsa zatražio okončanje progona hrišćana, prisjećajući se studenata sa univerziteta u Keniji koje su ubili islamisti.
Papa je nakon mise, kojoj je prisustovalo više hiljada vjernika na trgu Svetog Petra, pročitao poruku u gradu i svijetu. Tražimo od Isusa, koji je pobjedio smrt, da olakša patnje naše braće i sestara progonjenih zbog njegovog imena i svima onima suočenim sa nepravdom uslijed sukoba i nasilja, rekao je papa. Papa je pozvao na mir u Libiji, gdje su u februaru militanti iz Islamske države ubili 22 egipatska kopta. On se pomolio i za mir u Siriji, Iraku, Jemenu, Sudanu, Južnom Sudanu, Demokratskoj Republici Kongo i Nigeriji.
Nadbiskup Vrh Bosanski kardinal Vinko Puljić predvodio je uskršnju misu u katedrali Srca Isusova u Sarajevu.
Obraćajući se vjernicima, Puljić je podsjetio da današnji praznik predstavlja najslavniji dan u ljudskoj istoriji koji je promijenio sudbinu ljudskog roda. Tokom uskršnje mise, kardinal je istakao da čovjek sa Bogom koji je stvorio svijet mora sarađivati, a ne uništavati ga. On je rekao da je pobjeda Isusa nad smrću čovjeku donijela šansu da se raduje, ali da je nažalost malo razloga za radovanje.
Misa povodom katoličkog Uskrsa služena je i u Banja Luci. Iz događaja i značaja Hristovog vaskrsenja proistekao je zadatak za svakog čovjeka koji se ogleda u odlučnom zalaganju za istinu, pravdu, razumijevanje, mir, ali i u borbi protiv svih oblika nepravde, poručio je banjalučki biskup Franjo Komarica u katedrali Svetog Bonaventure. Povodom ovog praznika gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović posjetio je i čestitao Uskrs 15-članoj porodici Jurić. Nenad Stupar.
Mnogobrojni vjernici koji proslavljaju Uskrs po gregorijanskom kalendaru danas su se okupili na misi u katedrali Svetog Bonaventure u Banja Luci. Oni su poželjeli zdravlje i sreću svima koji proslavljaju ovaj praznik.
Sve najbolje koji sebi.
Slavimo gospodina, ništa drugo, radosna sam danas, iznad svega, slava gospodinu.
Da se malo više vjeruje što se tiče Boga, što se tiče zadovoljstva cijelog i to je to.
Zdravlje svima. Svi vjerno za širom svijeta, da slijede put Isusa.
U obraćanju vjernicima banjalučki biskup Franjo Komarica istakao je da današnji praznik predstavlja najslavniji dan u ljudskoj istoriji koji je promijenio sudbinu ljudskog roda jer je prije 2000 godina Isus otvorio vrata raja.
I mi smo posljedica toga događaja u Banja Luci, zato danas kličemo svi jedni drugima, Aleluja, radujte se. Radujte se, Banja Lučani, radujte se, braćo i sestre, naši sugrađani u ovom gradu, u ovoj zemlji, po cijeloj kugli zemaljskoj. Nastavit će se pjevati ova radosna pjesma iduće nedelje kod naše kršćanske braće koje slave ovaj veliki dan.
Povodom Uskrsa gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović posjetio je porodicu Jurić. Glava porodice, 76-godišnji Ljubo Jurić, kaže da se svake godine u njegovoj porodici, koja broji 15 članova, ovaj praznik proslavlja u veselju i sreći.
Moja obitelj broji 15 članova, sedmero unučadi i nas osmoro. Da su u zdravlju i veselju i u miru proslavi svak svoj praznik, kogod ne cijeni tuđi i ne treba slaviti ni svoj.
Uprkos teškim vremenima, u Banja Luci se povodom katoličkog Uskrsa tradicionalno organizuju prijemi i posjećaju višečlane porodice, rekao je gradonačelnik Slobodan Gavranović.
Želje namjere je samo da te ljude posjetimo, da im čestitamo praznik, zaželimo mnogo sreće i da im kažemo da ovdje mogu da računaju na gradske vlasti, da grad Banja Luka uradio mnogo i na povratku, odnosno stvaranju uslova na povratku imovine ljudi koji su odavde išli u nekom ratnom i teškom vremenu. Mislim da na ovaj način treba pokazati podršku tim ljudima da su oni u svom gradu i u svom mjestu.
Porodicu Jurić su uz gradonačelnika posjetili i potpredsjednik Skupštine grada Zdravko Josipović i tehnički direktor tvornice obuće Bema Marinko Umićević.
Srpska pravoslavna crkva danas obilježava cvijeti i praznik koji simbolizuje carski i svečani ulazak Isusa Hrista u sveti grad Jerusalim.
Cvijeti su pokretni praznik koji se slavi dan nakon Lazareve subote Vrbice. Hristos je u grad ušao jašući na magarcu, a narod ga je dočekao kao cara, prostirući ispred njega svoje haljine i grančice drveća i noseći u rukama grančice palme. Ovim praznikom obilježava se posljednja nedjelja pred početak Isusovog stradanja, smrti i vaskrsenja.
Dosadašnji predsjednik gradskog odbora Srpske demokratske stranke Bijeljina Mićo Mičić ponovo je izabran na ovu funkciju.
Mandat dosadašnjem predsjedniku jednoglasno je potvrđen danas na redovnoj izbornoj skupštini Bijeljinskog gradskog odbora SDS-a. O mogućnosti da se kandiduje za predsjednika stranke na republičkom nivou, Mičić kaže da u gradskom odboru još nije bilo takvih razmišljanja, niti je u vezi s tim donesena bilo kakva odluka.
U nastavku emisije Region i svijet, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović saopštila je da će hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač biti dio savjetodavnog tijela takozvanog Vijeća za domovinsku bezbjednost. Ona je istakla da joj je drago što su Gotovina i Markač pristali da učestvuju u radu tog vijeća.
Kako pišu hrvatski mediji, u vijeću će biti Miroslav Tuđman, sin prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Haški tribunal je u novembru 2012. izrekao oslobađajuću pravosnažnu presudu Anti Gotovini Mladenu Markaču. Gotovina je u prvostepenom postupku 15. aprila 2011. osuđena 24 godine zatvora, a Markač na 18 godina.
Predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta osudio je ovu odluku hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović jer su Ante Gotovina i Mladen Markač dio zločinačke organizacije koja je Hrvatsku etnički očistila od Srba. On je pozvao Kitarovićevu da promijeni odluku ako se zaista zalaže za najbolje odnose sa Srbijom, saopšteno je iz koalicije.
Šiitski pobunjenici Huti zauzeli su sjedište regionalne vlade u Adenu, nastavljajući napredovanje u tom gradu, bojnom polju na jugu Jemena, uprkos vazdušnoj kampanji koalicionih snaga predvođenih Saudijskom Arabijom, izjavio je lokalni zvaničnik. U međuvremenu ratni avioni koalicionih snaga bombardovali su tokom noći Sanu.
Najmanje 25 ljudi je poginulo, a oko stotinu je nestalo u poplavama i klizištima u Čileu.
Poplave traju od prošle nedjelje, strahuje se da bi broj žrtava mogao biti mnogo veći. Čileanski štabovi za vanredne situacije izjavili su da je oko 2700 ljudi ostalo bez svojih kuća.
Još jedna vijest iz svijeta.
Turski fudbalski klub Fenerbahče zahtjeva da nacionalni šampionat bude suspendovan nakon oružanog napada na autobus u kojem su se nalazili fudbaleri Fenerbahčea. Povrijeđen je vozač autobusa, dok igrači i članovi stručnog tima nisu zadobili povrede. Napad se dogodio u blizini aerodroma u Trabzonu, a u autobusu je bila kompletna ekipa lidera turskog prvenstva koja se vraćala sa gostovanja Rizesporu. Dok god se ne pronađu krivci i ovaj slučaj ne bude riješen na način koji će zadovoljiti javnost i Fenerbahče, suspenzija prvenstva je neizbježna, navodi se u saopštenju ovog istambulskog kluba. Napad je osudio i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Svetom arhijerejskom liturgijom na crkveni u pomen pjesniku Jovanu Dučiću u Trebinju su počele Dučićeve večeri poezije. Na Svečanoj akademiji Sveta zemlja Dučićeva nastupit će glumci Narodnog pozorišta Beograd, kao i prvakinja Beogradske opere Svetlana Nestorov. Više u prilogu Momira Milića.
Jovana Dučića ne slavimo kao Boga ni kao svetitelja. Slavimo ga kao čovjeka koji je proslavio naš grad zato što ga je izuzetno volio. Na svakom koraku vidimo njegove tragove, njegovu zaostavštinu, njegovu ljubav, rekao je vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije.
Govorio sam o tome da su u antičko vrijeme, u antičkoj Grčkoj, pjesnici mogli da se nazovu samo oni koji su bili bogonadahnuti, entuzijasti. A nama treba danas entuzijazam koji ima Jovan Dučić, koji je od ovog grada napravio grad kulturan, grad umjetnički i grad koji vrlo rado posjećuju mnogi ljudi, ali mnogi ne znaju da je najveći utisak i najveći trag ostavio u njemu upravo jedan pjesnik koji je bio istovremeno i diplomata i koji je bio jedna izuzetna ličnost.
I ove godine odajemo priznanje Dučiću, jednom od najvećih srpskih pjesnika, ali svakako najvećem Trebinjcu, rekao je gradonačelnik Slavko Vučurević.
I ove godine, kao i prošle godine, ali nešto u većem nivovima, ćemo posjetu naših dragih prijatelja iz Zrenjanina, da će delegacija grada Zrenjanina sa 60-ak Hrcegovaca koji su tamo nastanjeni. Imat ćemo predstavnik opštine Žitište, opštine Srpska Crnja i predstavnike Srpske zajednice iz Rumunije, odnosno grada Temišvara, koji će učestovati u dijelu programa koji je posvećen ove godine velikom srpskom pjesniku Jovanu Dučiću.
U toku je naučni skup o poeziji Milosava Tešića, prošlogodišnjeg dobitnika Dučićeve nagrade. Slijedi izložba slika Atanasija Popovića, prvog trebinjskog akademskog slikara. Centralni događaj, Svečana akademija, počinje u 20 časova.
Obilježavanje značajnih ličnosti i događaja je imperativ nezaborava, stalno buđenje ostavštine za budućnost, duhovno utočište mladih generacija. Međutim, često nismo dorasli činu obilježavanja i veličini i značaju ličnosti i događaja. O tom profesionalnom grijehu u komentaru Milenka Stojičića.
Zaboravljamo helensku poučnicu koja glasi: sitnice čine krupnice. Mitologija malih događaja otkriva nam zanimljivije istine od takozvanih velikih svjetskih događaja. Naravno, čitaoci i gledaoci se hrane velikim medijskim zalogajima, prirodnim i ljudskim katastrofama. Kamere, oči fotoaparata i vrsi pera gledaju našim okom. Izabrani uči da su u kamere urokljive oči. O tim manipulacijama u globalnom selu piše Marshall McLuhan, koji se i sam krije od javnog streljanja kamerom i fotoaparatom. Mitologijom malih stvari bavi se još samo poezija, ali ko će čitati, a još misliti poeziju? Kada bi neko mislio umjesto nas, možda bi i zalutali u svijet poezije. Usmjerimo nevidljivo unutarnje treće oko na takozvane male prolazne sitnice. Otvorimo, na primjer, oko pažnje u vijestima iz kulture. Jedna vijest nas vodi u Beograd, u Aleju Velikana, polaganje vijenaca na grob obilježena 31. godina od Ćopićeve smrti. Pisci ne govore. Govore samo uveli buketi cvijeća. Mitologija zaborava. Naše vrijeme, nažalost, zaboravlja. Druga vijest vodi u Hašane, na Ćopićev rođendan. Dječica polažu vijence osmijeha na Ćopićevu bistu u školskom dvorištu. Vijenci su trebali biti položeni na Ćopićevu srušenu rodnu kuću, koja je čitava i na nogama, samo u Piščevim rečenicama. Najavljeno je građenje spomen područja Bašta Sljezove boje na 36 hektara zemlje. A koliko bi hektara zauzele knjige poredane Hašanskom zemljom? Ne zaboravimo, Ćopić je naš najprevođeniji pisac. Koliko ima Ćopića ako nema njegove kuće, nema Bašta i Sljeza u domaćim zadacima učenika, u magisterijima i doktoratima budućih književnih arbitara? Jedno je položiti cvijeće, a drugo položiti račun o promišljanju Ćopićevoga dijela, koje je prije literarno nego spomen područje. Čišćenjem, košenjem i uređivanjem groba banjalučkog kompozitora simbolično su počeli dani vlade Miloševića. Ovdje riječ simbolika ništa ne simboliše i nije na svome mjestu. Čišćenje je čistoća, a muzika nas nadahnjuje metafizičkom čistotom. Čistota je daleko od čistoće, kao štap od dirigentske palice ili flaute. Simbolika bi bila odbranjena, na primjer, novom kompozicijom mladog umjetnika, studenta. Ove godine je 50. Korčićev zbor. Korčićeva kuća je prošle godine sa Olimpa i zaseoka Korčići skliznula u ravnicu. Na 50. zbor trebali bi je vratiti na prirodno mjesto. Kuća je samo u zaseoku Korčići, Korčićeva kuća. U ravnici je ničija kuća. I tu je podmetnuta simbolika. Znamo, bit će položeni vijenci na Korčićev grob u Beogradu i održana književna večer bez posjetilaca. U Banja Luci na Svečanoj akademiji najprisutnije su prazne stolice. Vijenci mogu biti položeni i na mrtvo kućište u zaseoku Kočići.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković večeras protiv Britanca Andija Mareja brani titulu na turniru u Majamiju. Opširnije Aleksandra Perić.
Novak Đoković večeras se bori za treći trofej ove sezone. Protivnik u finalu Mastersa u Majamiju bit će mu stari znanac Andy Murray. Srpski teniser nije izgubio od Mareja u posljednje dvije sezone. Igrali su do sada 25 puta, a Novak je zabilježio 17 pobjeda. Teniski stručnjak iz Srbije Radmilo Armenulić siguran je da će Đoković nastaviti seriju pobjeda.
Vidimo da je u odličnoj formi, da se vratio u onu formu koju su i očekivali. Tako da očekujem pobjedu Đokovića, pogotovo što je Andy Murray navukao neki mali kompleks u odnosu na Đokovića, ali posljednje večeve je gubio glatko, tako da mi se čini da Andy Murray nema velike šanse. Eventualno meč može da bude u tri seta, ali ipak očekujem sigurnu pobjedu Novaka.
Armenulić kaže i da Novak igra svaki meč pod pritiskom jer svi žele da ga pobjede. Ipak dodaje da je srpski teniser najbolji kada je najbitnije.
On igra sa jednim određenim opterećenjem, da svi žele da ga pobede, prvi je na svetu, tako da to može da bude razumljivo. Ali ipak u tim odlučujućim trenucima on igra najbolje i uvek izvuče meč, što je odlika velikih igrača.
Finale Majamija između Novaka Đokovića i Andija Mareja igra se od 19 časova.
Na graničnim prelazima u BiH povremeno je pojačan intenzitet saobraćaja, a jedino se čeka u Brodu. Vozila na graničnom prelazu Brod na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj čekaju oko pola sata, saopšteno iz Automoto Saveza Srpske. Za sada na drugim prelazima nema dužih zadržavanja, a zbog snijega koji pada, usporeno se saobraća na dionicama u višim predjelima i preko planinskih prevoja. Vozačima se skreće pažnja na prevoje Romanija, Han Pogled, Rogoj i Čemerno.
Danas je bilo oblačno, vjetrovito i prohladno sa kišom u nižim i snijegom u višim predjelima. Uveče padavine će slabiti, sutra slično vrijeme. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najhladnije je bilo na planinama Kalinovik i Han, pjesak stepen ispod nule, nula je su imali Klekovača kao i Mrakovice, Nevesinje, 1 stepen Gacko, Čemerno, 2 Foča, Srebrenica, Kneževo, Rudo, Sokolac, 3 Mrkonjić grad, 4 je bilo u Šipovu, 5 u Ribniku kao i Višegradu, 6 imao Zvornik, 7 Bileća, Banja Luka, Doboj, 8 Novi grad, Prijedor, Bijeljina i 9 stepeni danas Srbac i Trebinje. I sutra će biti sveže i oblačno vrijeme u slabe padavine. U prvom dijelu dana u centralnim i istočnim krajima padaće vrlo slaba susnežica i snijeg, a na severu i jugu će biti uglavnom suvo vrijeme ili će slaba kiša pati samo ponegde. Tokom popodneva slaba kiša i susnežica će se javiti ponegde na severu, a u noći na severu prolazno jačaju padavine i to će biti susnežica i snijeg čak i u nižim predelima, a do sljedećeg jutra ponovo će početi kiša. I sutra će biti vetrovito uz umeren povremeni pojačan vetar. Maksimalna temperatura od 3 do 10, na jugu je moguće samo da bude stepen 2 više, a u planinama i dalje dosta hladnije oko ili ispod nule.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Republika Srpska i entiteti nisu bili tema mog prijedloga o jednostavniji mehanizmu koordinacije, izjavio Mladen Ivanić.
Pogrešne i opasne riječi su izrečene, poručuje Željka Cvijanović.
Katolici proslavljaju Uskrs, Papa Franjo zatražio okončanje progona hrišćana.
U Trebinju počele Dučićeve večeri poezije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.